συνεχίζουμε με τη μελέτη της 44ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού, που έχει γενικό θέμα να μην κατακρίνουμε και να μην εξευτελίζουμε κανέναν, ούτε και εκείνον που αμαρτάνει φανερά, αλλά να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Και μελετούμε διάφορα αποσπάσματα από το γεροντικό που περιλαμβάνονται στο μικρό Ευεργετινό. Λέγει λοιπόν, ο Αββάς Ποιμήν ήρθε κάποτε να κατοικήσει στα μέρη της Αιγύπτου. Κοντά στον τόπο που έμενε ο Αββάς Ποιμένας, έμενε και ένας άλλος αδερφός που είχε γυναίκα, και ο Αββάς Ποιμένας ποτέ δεν τον ήλεξε. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έτυχε να γεννήσει τη νύχτα. Το πήρε είδηση ο γέροντας και κάλεσε τον μικρότερο αδερφό της συνοδείας και του είπε, «Πάρε μαζί σου ένα μπουκάλι κρασί και πήγαινε να το δώσεις στο γείτονα, γιατί το χρειάζεται σήμερα». Εκείνος ο μικρός αδελφός έκανε όπως τον πρόσταξε ο γέροντας. Μόλις επήρε το κρασί ο αδελφός ο άλλος και άκουσε τα λόγια του γέροντα, κατανύχθηκε. Σε λίγες μέρες έδωσε στη γυναίκα ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε και την απεμάκρυνε. Ήρθε κοντά στο γέροντα και του είπε, «Εγώ από σήμερα μετανοώ και αλλάζω τρόπο ζωής». Ο γέροντας τότε του έδωσε θάρρος και τον ενίσχυσε στην απόφασή του. Τότε και ο αδερφός ο άλλος πήγε και έκτισε ένα ασκητήριο κοντά και δίπλα από τον γέροντα, και ερχόταν συχνά κοντά του και τον καθοδηγούσε στο δρόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν κέρδισε ο Αββάς Ποιμένας των αδελφών του. Βλέπετε, οι πατέρες της ερήμου δεν εδίστασαν να περιγράψουν ακόμα και πτώσεις των μοναχών και ασκητών, γιατί μέσα από αυτές θέλουν να μας διηγηθούν τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες, οι διακριτικοί και σοφοί και άγιοι, τις αντιμετώπιζαν, αλλά και για να μας δείξουν το μέγεθος και την ωφέλεια της μετάνοιας. Και ότι οι Άγιοι Πατέρες εκείνο το οποίο ζητούσαν ήταν τη σωτηρία των αδελφών τους, και όχι απλά την τυπική τήρηση μιας διατάξεως ενός νόμου, αλλά τη σωτηρία του ανθρώπου, που αυτό είναι και το ουσιαστικό έργο των νόμων και κανόνων της Εκκλησίας μας, που σκοπόν έχουν τη σωτηρία εκάστου ανθρώπου μέσα από το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεων. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Αββάς Ποιμένας κατοίκησε στην περιοχή εκείνη της Αιγύπτου, την ασκητική εκείνη περιοχή, που όμως σε εκείνη την περιοχή ζούσε και ένας μοναχός, ο οποίος δυστυχώς από αδυναμία δεν μπορούσε να φυλάξει τις υποσχέσεις του μοναχικού σχήματος και είχε παράνομη σχέση με μία γυναίκα. Ο Αββάς Ποιμένας δεν του έλεγε τίποτα. Σίγουρα όμως νοιαζόταν για τη σωτηρία της ψυχής του αδελφού εκείνου και ασφαλώς προσευχόταν για αυτόν. Δεν του έλεγε κάτι, διότι καταρχάς ο μοναχός εκείνος δεν ανήκε εις την πνευματική δικαιοδοσία του Αββά Ποιμένος, δεν ήταν δηλαδή μέλος της συνοδείας του Αββά Ποιμένος, αλλά εκτός από αυτό ο γέροντας περίμενε να το ανοίξει ο Θεός τον δρόμο για να μπορέσει να μιλήσει στην ψυχή του αδελφού. Έτσι και έγινε. Κάποια φορά η γυναίκα που ήταν ήδη έγκυος εγέννησε εκείνο το βράδυ, και ο Αββάς Ποιμένας το επληροφορήθηκε αυτό με τη χάρη του Θεού. Δεν ήλεξε τον αδελφό, δεν έκαμε κάτι για να τον δημοσιεύσει και να τον διαπομπεύσει, αλλά πήρε ένα μπουκάλι κρασί και το έδωσε στο μικρότερο αδελφό της συνοδείας να το πάει στο γέροντα, στο μοναχό τον άλλο, και να του το δώσει και να του πει ότι του το στέλνει ο Αββάς Ποιμένας για κάποια ανάγκη που ήξερε ο ίδιος ότι είχε. Βέβαια τα μέσα της εποχής εκείνης ήταν αυτά, και ένα μπουκάλι κρασί για την εποχή εκείνη, και μάλιστα στα μέρη της Αιγύπτου ήταν πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δυναμωτικό και ενισχυτικό για μια γυναίκα η οποία είχε ανάγκη να ενισχυθεί μετά τον τοκετό της. Ο μοναχός εκείνος, όταν είδε τη χειρονομία αυτή του γέροντα, που δεν τον ήλεξε, δεν τον διεπόμπευσε, δεν τον κατέκρινε, δεν τον τιμώρησε, αλλά με αγάπη είδε την δυσκολία του και την αδυναμία του, ήρθε σε μετάνοια, κατανύχθηκε, εταπεινώθηκε και υποσχέθηκε ότι θα διορθώσει αυτό το σφάλμα του, πράγμα το οποίο και έκαμε με τον καλύτερο τρόπο, και στη συνέχεια επήγε και κάθισε κοντά στο γέροντα και ο γέροντας τον καθοδήγησε στο δρόμο του Θεού, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κέρδισε ο βασπημένας των αδελφών αυτών που αμάρτανε. Και άρα αφού τον εκέρδισε, επέτυχε το σκοπό των θείων εντολών, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Αββάς Ποιμένας δεν παρακινήθηκε από τα δικά του θελήματα, ούτε από τις δικές του κρίσεις, αλλά άφησε να προηγηθεί η κρίση του Θεού και το θέλημα του Θεού, και επετέλεσε, γιατί ήταν ταπεινός, όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου μας, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο Αββάς Ισαΐας λέγει τα εξής: αν ένας άνθρωπος που κάνει μεγάλους ασκητικούς αγώνες και κόπους δει κάποιον ολότελα αμαρτωλό ή αμελή και του δείξει περιφρόνηση, μάται είναι όλη του η μετάνοια, γιατί απορρίπτει ένα μέλος του σώματος του Χριστού, καταδικάζοντάς το και μην αφήνοντας την κρίση στον κριτή Θεό και μήτε κοιτάζοντας τις δικές του μονάχα αμαρτίες. Αν κάποιος άνθρωπος, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, περιφρονεί τους αμαρτωλούς ή τους αμελείς ή πολύ περισσότερον τους κατακρίνει, έστω και αν αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα είναι μεγάλος ασκητής και στην πρακτική ζωή τέλος πάντων είναι όντως αγωνιστής, παρά τα αυτά, επειδή κατακρίνει τον άλλον και απορρίπτει τον άλλον και περιφρονεί τον κατά την κρίση του αδύνατον αδελφόν του, τότε, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, είναι μάταιοι όλοι οι αγώνες που κάνει και η μετάνοιά του, γιατί απορρίπτει ένα μέλος του σώματος του Χριστού και το καταδικάζει και δεν αφήνει την κρίση στο δίκαιο κριτή Θεό, ούτε κοιτάζει τις δικές του αμαρτίες. Αυτός, αδελφοί μου, που κοιτάζει τις αμαρτίες του, αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει πλέον διάθεση, ούτε χρόνο, ούτε κουράγιο να ασχοληθεί με τις αμαρτίες των άλλων. Ξέρει ότι έχει πολλές αμαρτίες ο ίδιος, για τις οποίες πρέπει να κλάψει και να μετανοήσει και να θρηνήσει, και ως εκ τούτου δεν έχει δύναμη, ούτε ευκαιρία, ούτε διάθεση να ασχοληθεί με τις αμαρτίες των αδελφών. Ακόμα δε περισσότερον εάν είναι και καλλιεργημένος πνευματικά, ξέρει ότι ο αδελφός εκείνος αμαρτάνει ενώπιον του Θεού και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετανοήσει, ενώ ο ίδιος, ο κρίνων και ο κατακρίνων, αισθάνεται την ανάγκη να έχει μετάνοια μεγάλη μπροστά στον Θεό, πράγμα που δύσκολα το καταφέρνει, και κρίνει και κατακρίνει τον εαυτόν του παρά να κατακρίνει τον αδελφόν του. Διότι ο κατακρίνων τον άλλον σημαίνει πάσχει από εγωισμόν, σημαίνει πάσχει από έλλειψη αγάπης, γιατί ο εγωιστής και υπερήφανος άνθρωπος εύκολα κρίνει, εύκολα καταδικάζει, εύκολα απορρίπτει, εύκολα περιφρονεί, γιατί θεωρεί τον εαυτόν του τέλειον και αναμάρτητον και τους άλλους τους θεωρεί ότι είναι αμαρτωλοί και ταλέποροι. Γιατί, λέει ο Αββάς Ισαΐας, διότι, λέει, στην παρούσα ζωή όλοι είμαστε σαν σε νοσοκομείο, όλοι είμαστε άρρωστοι, άλλος πάσχει από το ένα, άλλος πάσχει από το άλλο, του ενός το πρόβλημα υγείας είναι διαφορετικό από το άλλου, αλλά όλοι είμαστε ασθενείς. Και τι σημαίνει αυτό? Λέγει στη συνέχεια βάσης Αγίας, άλλος υποφέρει από το μάτι του, άλλος πονάει στο χέρι του, άλλος έχει συρρήγγιο ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση από όσες υπάρχουν. Και αν και είναι μερικές πληγές από αυτές που έχουν ήδη θεραπευθεί. Αν όμως κάποιος που θεραπεύθηκε φάει κάτι που το βλάπτει, τότε υποτροπιάζει. Έτσι γίνεται και με εκείνον που βρίσκεται στο δρόμο της μετάνοιας και κατακρίνει ή περιφρονεί κάποιον. Χάνει τη μετάνοια και ξανακυλιέται στην αμετανοησία και επιστρέφει πίσω στις παλιές του αμαρτίες. Η κατάκριση του αδελφού μας, του πλησίου μας, μπορεί να γίνει αιτία να πέσουμε κι εμείς στις ίδιες και χειρότερες αμαρτίες από αυτές που κατακρίνουμε. Και είναι αποδεδειγμένο και είναι αξίωμα εις την πνευματική ζωή ότι όταν κατακρίνεις τον αδελφό σου, τότε εκδιώκεις ή μάλλον εσύ απομακρύνεσαι από τη χάρη του Θεού και απομακρυνόμενος από τη χάρη του Θεού παραδίδεσαι εις τα χέρια του διαβόλου, εις τα χέρια του πειρασμού, ο οποίος θα σε πειράξει, ο οποίος θα σε χτυπήσει αμήλικτα, αφού δεν είσαι σκεπασμένος με τη χάρη του Θεού, αφού εσύ απεμακρύθηκες μέσα από την κατάκριση και την απόρριψη από τον αδελφό σου, και στη συνέχεια θα παραδοθείς και εσύ σε πτώσεις και σε αμαρτίες, καμιά φορά και χειρότερες από αυτές που εσύ εκατέκρινες, για να μάθεις άλλη φορά να μην παίρνεις την κρίση από τα χέρια του δικαίου κριτού Θεού, αλλά να προσέχεις να μην κατακρίνεις κανένα και να βλέπεις με αγάπη και με καλοσύνη τον αγώνα και τον κόπο των αδελφών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να προσέχουμε και όλοι να αισθανόμαστε ότι, όπως λέγει εδώ ο Αβάς Ισαΐας, είμαστε όλοι ασθενείς, ώσαν να ευρισκόμεθα όλοι σε ένα νοσοκομείο το οποίο χρειάζεται την παρουσία μας για να θεραπευθούμε. Και όπως στο νοσοκομείο δεν μπορείς να κρίνεις τον άλλο και να πεις γιατί εκείνος να αρρωστήσει, αφού είσαι και εσύ άρρωστος, έτσι και όταν αμαρτάνει ο αδελφός δεν τον κρίνουμε, γιατί και εμείς αμαρτάνουμε καθημερινά και πολλές φορές χειρότερα και αδικαιολόγητα. Και συνεχίζει ο Αβάς Ισαΐας, γιατί εάν κάποιος από αυτούς που βρίσκονται στο νοσοκομείο και έχουν διάφορες ασθένειες βογκάει για την δική του πάθηση, μήπως θα τον πει ο άλλος γιατί βογκάς? Ο καθένας βλέπει και σκέφτεται και αισθάνεται τα δικά του. Αν έκανα έτσι και με την αρρώστια των αμαρτιών μου, δεν θα είχα μάτια να κοιτάξω άλλον αμαρτωλό. Γιατί όλοι όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο φυλάγονται ώσπου να έρθει ο γιατρός, απέχοντας από ό,τι θα επιδεινώσει την πληγή τους. Και ποιος είναι εκείνος που δεν έχει πληγή? Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αφού όλοι είμαστε πεπτοκώτες, όλοι είμαστε τραυματισμένοι από την αμαρτία, όλοι έχουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και τις ελλείψεις μας, κανένας άρα από μας δεν μπορεί και δεν δικαιούται να κατακρίνει τον αδελφόν του, ο οποίος και εκείνος όπως και εμείς μέσα στην αδυναμία του διαπράττει διάφορες αμαρτίες. Λέγει στη συνέχεια ο Αβάς Ισαΐας, αν παρατηρήσεις ελάττωμα στον αδελφό σου, μην του δείξεις περιφρόνηση, για να μην πέσεις στα χέρια των εχθρών σου δαιμόνων. Πρόσεχε να μην ερωρευθείς ποτέ κανένα, ούτε για την εμφάνισή του, ούτε για τις αμαρτίες του, και βλάψεις την ψυχή σου. Αν δεις, λέγει, ένα ελάττωμα στον αδελφό σου, μην τον περιφρονήσεις, μην τον κατακρίνεις, μην τον απορρίψεις, γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείτε σε αυτές τις συμπεριφορές. Εάν περιφρονήσει τον αδελφό σου και αν τον κατακρίνεις και αν τον απορρίψεις, τότε απομακρύνεσαι από τη χάρη του Θεού και έτσι απομακρυνόμενος θα προσεγγίσεις εις τον εχθρό διάβολο και εκείνος θα σε περιποιηθεί καταλλήλως, θα σε ξεφτελήσει, θα σε τραυματίσει στις αμαρτίες και θα μάθεις άλλη φορά να είσαι ταπεινός και προσεκτικός. Ακόμα λέγει ο Αββάς Ισαΐας, πρόσεχε να μην ειρωνευθείς ποτέ κανένα, ούτε για την εξωτερική του εμφάνιση, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Γιατί, όπως μας είπε ο Κύριος, προσέχετε, μην περιφρονήσετε κανέναν έστω και από τους μικρούς και ελάχιστους τούτους αδελφούς, γιατί αυτός που περιφρονεί τον αδελφόν του θα περιφρονηθεί και ο ίδιος και θα παραδοθεί στα χέρια των εχθρών δαιμόνων. Ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και λέει ακόμα πιο κάτω, αν η καρδιά σου πολεμείται στο να εξευτελήσει ή να ταπεινώσει τον πλησίον, θυμήσου ότι για αυτόν τον λόγο θα σε παραδώσει ο Θεός στα χέρια των εχθρών σου και έτσι θα ησυχάσεις. Γιατί πρέπει να ξέρεις τούτο, ότι ο άνθρωπος που έχει να κατηγορήσει για οτιδήποτε τον αδελφόν του βρίσκεται μακριά από το έλεος του Θεού. Βλέπετε, αυτοί οι πατέρες, οι ερημίτες, οι ασκητές, οι απρόσιτοι, αυτοί οι οποίοι ήσαν μέσα στις ερήμους, δεν είχαν γίνει σαν τα άγρια θηρία, όπως είμαστε εμείς σήμερα που ζούμε μέσα στις πόλεις, μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά παρόλο που ήταν μόνοι τους, είχαν τόση λεπτότητα συνειδήσεως, ώστε ούτε καν και στον λογισμό τους δεν επέτρεπαν να περιφρονήσουν κανένα, να υποτιμήσουν κανένα, να κατακρίνουν κανένα, έστω και αν τον έβλεπαν φανερά να αμαρτάνει και να διαπράττει πράγματα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με την ευπρέπεια και με τις εντολές του Θεού. Και όχι μόνο από το πρόσεχα για την αγάπη, αλλά επέσιαν και τον φόβο του Θεού και έλεγαν πρόσεξε, διότι αν περιφρονήσεις και εξευτελήσεις τον πλησίο σου, θα γίνει αφορμή αυτή η αμαρτία σου να σε παραδώσει ο Θεός και σένα στις ίδιες αμαρτίες με τον άλλο και έτσι θα ταλαιπωρηθείς και θα εξευτελιστείς χειρότερα από τον αδελφό, γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται εκεί όπου δεν υπάρχει αγάπη. Και όταν ειρωνευόμαστε και όταν κρίνομαι και όταν εξευτελίζομαι και όταν απορρίπτουμε τον αδελφό μας, τότε σημαίνει ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι στην καρδιά μας. Τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ταπείνωση ούτε πνευματική εργασία μέσα εις την ψυχή μας. Να προχωρήσουμε ακόμα λίγο πιο κάτω σε έναν άλλο απόσπασμα από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που λέγει τα εξής: «Πώς να μην φρίξουμε και να σαστίσουμε και να χάσουμε το μυαλό μας, που ο Θεός και Πατέρας δεν κρίνει κανέναν, αλλά την κρίση όλη την έδωσε στον Υιό, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο. Και πώς πάλι να μην φρίξουμε και να σαστίσουμε, και που ο Υιός του πάλι λέει μη κρίνετε και ή να μη κριθείτε στο Ευαγγέλιο, και που ο Παύλος λέγει όμοια μη προς καιρού τι κρίνετε έως αν έλθει ο Κύριος, και αλλού πάλι λέγει ο Μέγας Παύλος ενώ κρίνεις τον έτερο σε αυτόν κατακρίνεις». Πώς λοιπόν να μην φρίξουμε όταν ο ίδιος ο Θεός Πατήρ δεν κρίνει κανέναν και ο Υιός που είναι κριτής του κόσμου μας παραγγέλει να μην κρίνουμε και να μην κριθούμε κι εμείς, και ακόμα ο Άγιος Απόστολος να μην κρίνουμε κανένα και να περιμένουμε την δικαία κρίση του Θεού, διότι με το μέτρο που κρίνουμε και για αυτά που κρίνουμε κατακρίνουμε τον εαυτό μας, τον ίδιο. Φρίττουμε λοιπόν και σαστίζουμε και χάνουμε το μυαλό μας από το φόβο μας που εμείς οι άνθρωποι αφήνουμε τις αμαρτίες μας και αντί να κλάψουμε τις αμαρτίες μας, αφαιρούμε την κρίση από τον Υιόν και Θεό μας και καταδικάζουμε ο ένας τον άλλον. Εάν ο Κύριος είναι κριτής του κόσμου, πώς εμείς τολμούμε να αφαιρέσουμε την κρίση από τον δίκαιο κριτή και να αρχίσουμε να κρίνουμε και να καταδικάζουμε ο ένας τον άλλον? Ο ουρανός έμεινε κατάπληκτος γι' αυτό και η γη έφρηξε, και παρά ταύτα εμείς μένουμε αναίσθητοι και δεν εντρεπόμεθα. Εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής με ένα θεολογικό τρόπο μας ανάγει σε αυτήν την αίσθηση τη πνευματική, ότι πόση αφοβία Θεού έχει ο άνθρωπος, ο οποίος αντί να κρίνει τον εαυτόν του, κρίνει τον πλησίον του και τολμά να πάρει την κρίση από τα χέρια του Χριστού και να γίνει ο ίδιος κριτής και κατακριτής των άλλων, και έτσι να χωρίσει τον εαυτόν του από τον Θεό. Αυτό λέγει ο Άγιος Μάξιμος: το φρύτει ο ουρανός και η γη, και μένουν έκπληκτοι ο ουρανός και η γη από το τόλμημα του ανθρώπου αυτού, και παρά ταύτα εμείς που κάνουμε αυτή την αμαρτία μένουμε ανέσθητοι και χωρίς καμία εντροπή και καμιά αίσθηση. Πράγματι, ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας δώσει αίσθηση, ώστε να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας, αλλά με αγάπη να βλέπουμε τις πτώσεις τους, και με πόνο και με προσευχή να ευχόμαστε και για τη δική μας σωτηρία και για τα δικά των αδελφών μας αγνοήματα και ελαττώματα.